Вики, кажи.
На брзински. Значи, вака стои ситуацијата. Проверките се негативни, знаете. Значи, со оглед на тоа што ги пријавиле 42 во една куќа, 44 во друга куќа и тоа во села со жители од 40 вкупно гласачи. 44 на една куќа ги ставаат. Негде 19, негде 22, негде 42. И сега, единствено што може да се направи, а од друга страна се плашиме, нели све излезе по медиуми. Таа раководител на управни служби била комуњајка. И сега единствено зборев со Наден, може да побараме ние уште еднаш да пуштиме проверки, да ме да се обратат управните служби, уште еднаш проверете уште еднаш овие лица дали се на наведени на адреси. Нели по реакција на барателов. Меѓутоа, не знам пак да речеме од 44, барем 10 да ги направиме позитивно.
Значи, ако ептен...
Значи не е ептен да боде очит.
Да не е апла, ама барем нешто, да биде.
Нешто да направиме од нешто, ама не апла. Затоа што сега сме под обсервација и многу се плашам пак да не активираат опсе, мопсе, па да не лајат, по петет да не направиме.
Ама ја затоа притисок да го направиме поврзо, пошто како што сега и помина ден, притисокот е поголем. И ако не може се, ја затоа уште пред 3 месеци ги притискам. Значи, со секој поминат ден поголем е притисокот. Ако не може се, барем делумно да се заврши работата.
Барем делумно.
Утре да имаме чиста ситуација да знаеме. Ако се 200, 200. Ако се 10, 10. Ако се 500, 500. Знаеш. И веќе да
значи,
се затвори.
Сега вака, ќе побараме за сите нови проверки. Онаму кај што ќе можат, кај што ќе изменаджира менте со наши полицајци. Значи, тоа е битно наши, никој да не лаја. Колку што можеме, да, колку што можеме, ќе да бидеме позитивни.
Таму и Дјоко му е заинтересиране за него да работи.
Сите други ќе ги врачиме негативни решенија, ќе им кажеме на луѓево, поднесете на ново барање, ќе се изменаджираме поубаво со адреси. Ако стигнеме за втор круг на изборите, ќе дополниме колку што може. Ако не за наредни други избори, сега многу треба да бидеме внимателни затоа што сме под обсервација.
Не, веќе, значи не може у село кај што има 5 жители.
Да, и после викаат, од координаторите не е изменаджирале на локално ниво убаво работата и сега полицијата крива.
Не, значи, колку што може, толку. Да гледаме, да може повеќе.
И со памет.
Ама со усум. Значи, да не биде се незавршено, нека биде делумно, нормално, колку може повеќе.
Да, и утре ќе имаме, да кажеме, еве сме дали негативни, сме дали позитивни.
Да, да, да.
Така, секогаш така ќе го байпасираме, на другите ќе им дадеме одмак.
Да го завршиме, пошто гледам многу галама се дига за оваа работа. Значи, не смееме да дозволиме четврток, петок да не фати. Значи, ова итно, денес, најдискретно, началникот со 1-2 муѓе нека го заврши. Тоа позитивно тераме.
Добро, само дел. Но нема, таму сме многу, согретно вашо било комуњарка, мажот и подпорот, одма ќе му каже.
Да, да, да.
А немаме преку кого да одиме. Таа е таму раководител, не се сега треба да ја кажеме, пушта и барања пак за нови проверки да ги затвориме предметива. Ајде, помалку од тоа ќе бидат позитивни, другите ќе ги дадеме негативни решенија, нека ги изготват.
Добро,
не можат и тие да мрдат.
Координирајте се со Кирот и он па у другиот дел координира точно да се знае колку позитивно, колку негативно.
Да, ќе имаме бројка. Утре ќе имаме бројка колку
може
повеќе
да се. Ама сега
да, ама со памет. Па за втор круг ќе
може таа некако шузнам нешто да направиме да ја тргнеме па од кај наде да пуштиме. Размисли тоа дали има таква можност. Не знам карикирам.
Да, да, ве разбирам дали мора да бара излезе барањето одресан, дали може од Битола.
Да, 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 нешто така. Ке
препрешам, а пак е таа вклучена таму, таму ќе се слика, таму не можеш да ја...
Да не и поминат документите ми брате, знаеш да почне да вади фотокопија, за тоа ти викам. А иначе не е страшно за проверки. Еве, ја знам вчера коментираше, на директорот деме ќе извадат фотокопија од негативно.
Да.
Не е проблем, ние втора проверка позитивна сме направили.
Да, 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 да.
Се значи полицијава добро се работ работата. Една што
и дел ќе ги потврдиме. И дел ќе ги потврдиме.
Дома дала негативно.
Да, на тие што ќе ги потврдиме негативни, ќе им кажеме одма, подигнете негативните решенија, поднесете утре барање на друга адреса.
Да,
добро. Ајде ќе пробаме така нешто да байпасираме внимателно. Максимално внимателно. Ајде.
Добро, Вики. Ајде, поздрав. Ајде, чао.